kunne godt tænke mig, at vi skulle være sammen lidt om en tekst her fra Romerbrevet kapitel 4, og det bliver bare vers 1-5. Vi skal holde det lidt kort, der er mere på programmet, så vi nøjes også med kun at kigge på de første 5 vers. Noget af det, som de her vers de handler om, det er det, man kunne kalde retfærdiggørelse af tro. Og måske er der nogen af jer, der har hørt det begreb før, og jeg tror, nogle af jer skal have det sådan, at i bedste fald, så lyder det måske en smule kompliceret og sådan en lidt distanceret måde at tale om Gud på sådan lidt en juridisk måde. I bedste fald er det måske noget, der kan virke en lille smule kedeligt. Men jeg har lyst til at sige, at er der en grund til, at jeg kan lægge tryk på hovedpuden om aftenen og lægge mig til at sove i sikker forvisning om, at Gud han møder mig med sin nåde, så er det netop det. At Gud han erklærer den ugudelige retfærdige. Det er noget af det, vi skal kigge på i dag. Og derfor har jeg valgt, at vi skal være sammen om det. Jeg har lyst til at sige, at vi nok kommer til at bladre lidt i Bibelen i dag. Så hvis man ikke har sin Bibel med, så er der også mulighed for at tage en af de bibler, som står nede på hylden bagerst, hvis man har lyst til det. Vi skal begynde med at rejse os og læse teksten i Jesu navn. Fra Romerbrevet kapitel 4, vers 1-5. Ja. Der står sådan her. Hvad skal vi da sige om Abraham, vores folks stamfar? Hvad opnåede han? Hvis det var gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt af. Dog ikke over for Gud. For hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdige, ham regnes hans tro til retfærdighed. Værsgo og sid ned, og så skal vi bede sammen. Herre Jesus, tak, at vi hører her, at Abraham han troede dig, og det blev regnet ham til retfærdighed. Og her, vi beder dig om, at vi nu i tro må gribe ud efter dig, Jesus. At vi må se, at vores tro, den handler om dig, Herre. Giv os hvile i det. Giv os et fast fundament i det. I dit eget navn. Amen. Hvad er grundlaget for vores forhold til Gud? Hvis man skulle stille et spørgsmål, som indkapsler det tema, som Paulus her er inde på i de her 5 vers af vores tekst, så tænker jeg, at det netop kunne være det spørgsmål netop. Hvad er grundlaget for vores forhold til Gud? Jeg synes, det er tankevækkende, at hvis man kigger på de store verdensreligioner, så er de alle sammen, de giver alle sammen svar i variationer over det samme tema. Gør det og det, så skal du blive frelst. Tag på pilgrimstur til Mekka, eller be 5 gange om dagen, eller ja, uanset hvilken religion man peger på, så handler det om, at vi skal gøre noget, for at Gud han må synes om os. Jeg tror, at vi som er kristne, uanset om vi har været det i kort eller lang tid, kan fristes til at tænke lidt på samme måde, kan overvældes af de samme fortvivlede tanker. Min tro, den føles ikke særlig inderlig, er den så overhovedet ægte? Eller når jeg ser på mig og sammenligner mig selv med de andre, som måske ikke lever som kristne, hvad er så egentlig forskellen på mig og dem? Er jeg moralsk bedre end andre mennesker? Eller har jeg i det hele taget det, som skal til for at bestå for Guds himmelske domstol hos ham, som kender alt, kender det, der er skjult for mennesker? Jeg tror, nogle af jer kender de her tanker. Det er jo ikke revet helt ud af det blå, for i Bibelen så møder vi en Gud, som holder os ansvarlig. En Gud, som har en holdning til, hvad der er rigtigt og forkert, også ja, ind i vores liv, har en holdning til, hvordan vi lever vores liv. En Gud, som er god og retfærdig, og som derfor holder os ansvarlig for vores handlinger. Men hvornår ved vi så, at vi har gjort det godt nok? Hvornår ved vi så, at vi har gjort det godt nok? Når jeg står over for en Gud, som kender mig helt igennem, og ja, kan gennemskue selv min mest udspekulerede forsøg på at skue min fejl over for andre mennesker. Og jeg ved, at det er ham, som skal dømme mig til sidst. Så er det let at tænke, at det han skal vurdere, det er, om han kan se på mig og til sidst fælde stemplet, Anton, du var retfærdig. Men lige så rigtigt, at det er, at Gud han har en holdning til, hvordan vi lever vores liv. Lige så forkert er det at tro, at det, at der skal til for, at jeg bliver betragtet som en, der er retfærdig i Guds øjne, det er, at jeg opfylder Guds lov, at jeg er retfærdig i mig selv. Det er ikke sådan, evangeliet fungerer. Det kunne jeg godt tænke mig at pege lidt på i dag. Evangeliet, det er nemlig, at det ikke er kærligheden i vores handlinger, eller renheden i vores tanker, hengivenheden i vores ord, som er grundlaget for, at vi kan kalde os retfærdige over for Gud. Paulus han siger i Romerbrevet kapitel 3, vers 28, at et menneske gør os retfærdigt ved tro uden lovgærninger. Og sådan har det vel at mærke altid været. Det er faktisk noget af det, som Paulus han prøver at pege på i de her vers, som jeg har valgt til, at vi skulle være sammen om i dag. Jeg ved ikke helt, hvor det kommer fra. Jeg tror, der er mange af os, der går rundt med sådan en opfattelse af, at jøderne de blev frelst på en måde, og vi bliver frelst i dag på en anden. Jøderne de skulle opfylde Guds bud og opføre sig ordentligt, og så kunne de være heldige og gøre sig fortjent til Guds nåde. Og vi møder bare Guds nåde på grund af Jesus. Ja, måske kommer det fra Jesu samtaler med jøderne, men jeg ved ikke lige, hvor det kommer fra. Men mange af os kan være tilbøjelige til at tænke, at i det gamle testamente møder vi en streng Gud, og i det nye testamente møder vi en ny Gud, en god Gud. Men når vi kigger på vores tekst her i Romerbrevet kapitel 4, vers 1-5, så prøver Paulus at vise med en tekst fra det gamle testamente, at det, der er grundlaget for, at et menneske bliver frelst, det er ikke menneskets egne gerninger, men det er det, som Gud har gjort. Det er det, at vi griber Guds løfter i tro. Sådan er det for os, som er kristne i dag, og sådan har det altid været. Det var nemlig det, som galt selv for Abraham. Vi skal prøve lige at dykke lidt ned i teksten her. Vers 1. Paulus han spørger sådan her. Hvad skal vi sige om Abraham, vores folks stamfar? Hvad opnåede han? Abraham han står på mange måder som forbillede for jøder i dag. Dels så er han jødernes stamfar, biologisk. Han er i den grad også deres åndelige stamfar. Den, som personificerer, hvad det vil sige at tro på Gud og være en god og from jøde. Så hvis vi vil svare på det her spørgsmål, hvad er grundlaget for vores forhold til Gud, så kan vi begynde med at kigge på Abraham. Hvordan blev Abraham frelst? Eller, som Paulus han formulerer det her, hvordan blev Abraham retfærdig? Prøv lige at læse vers 2. Han siger, hvis det var af gerninger, at Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt af. Dog ikke over for Gud. Det, som Paulus han gør her, det er at begynde med et tankeeksperiment. Han siger, hvis det var af gerninger, Abraham blev gjort retfærdig. Det er et tankeeksperiment. Og jeg tror, når han begynder med det her tankeeksperiment, så tror jeg, det er fordi, at det ikke kun er et tankeeksperiment. Jøderne på Paulus' tid, på det tidspunkt, hvor Paulus han skriver de her ord, de havde en bestemt opfattelse af, hvordan Abraham han blev frelst. De læste også teksterne fra 1. Mosebog, nogle af dem, som Paulus her citerer fra, som vi skal se på lige om lidt, at Abraham han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Men så sagde de, at de her ord om, at Abraham han troede Gud, og det altså var det, som var grundlaget for, at han blev regnet som en, der var retfærdig, det skulle ses i lyset af, at Abrahams troskab, at Abraham han viste sin lydighed gennem sit liv. Abraham han var den første jøde, som lod sig omskære, ligesom jøderne indtil i dag lader sig omskære. Og Abraham han er måske også kendt for nogle af os, på den måde, at han fik at vide af Gud, at han skulle ofre sin søn Isak. Den her enorme trosprøvelse, og han var villig til at gøre det, Gud krævede af ham selv, når at det virkede helt utroligt. Og derfor sagde jøderne, på grund af Abrahams troskab, så blev han altså regnet for en, som var retfærdig i sig selv. Det var altså af gerninger, at Abraham blev gjort retfærdig. Sådan tænkte man. Hvis det er rigtigt, siger Paulus så. Hvis det er rigtigt, at det i virkeligheden var ikke Abrahams tro, men Abrahams troskab, at det var hans tro, som viste sig i lydighed, som gjorde, at Gud erklærede, at han var retfærdig i sig selv, så ville Abraham have haft grund til stoltheden. Hvorfor? Jo, for så ville det jo have været Abrahams egen fortjeneste, at han havde et godt forhold til Gud. Så ville grundlaget for hans gode forhold til Gud være ham selv og hans gode retfærdige liv, hans fromme gerninger osv. Paulus han tilføjer, dog ikke over for Gud. Over for Gud så er den her stolthed udelukket. Og det er den, fordi et menneske jo netop ikke, som Paulus han ønsker at vise, gøres retfærdig på grund af sin egne lovgerninger, men gøres retfærdig ved tro. Jeg læser lige vers 3. Hvad siger skriften? Sådan siger Paulus. Og så citerer han fra 1. Mosebog, kapitel 15. Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Vi skal lægge mærke til, hvad der ikke står. Der står ikke, at Abraham han var lydig mod Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Der står, at Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Abraham han blev altså ikke regnet som en, som var retfærdig, betragtet som en, som var retfærdig, som var god i sig selv, fordi han troede på Gud. Og på grund af denne tro, så regnede Gud Abraham som en, som var retfærdig, selvom han ikke var retfærdig i sig selv. Jeg skal lige prøve at forfølge den her tekst, så de af jer, der har bibler med, eller sidder med en, prøv at slå op i 1. Mosebog, kapitel 15, vers 6. 1. Mosebog, kapitel 15, vers 6. Ja, det er på side 19 i min bibel. Det er det sted, som Paulus citerer fra. Der står, at Abraham han troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Kunne jøderne have ret? Kunne jøderne på Paulus' tid have ret, når de sagde, at det i virkeligheden var sådan, at troen det var en gerning, en form for troslydighed, som viste sig i Abrahams liv, som var grunden til, at Gud sagde, at Abraham var retfærdig. Vi skal prøve lige at lade os udfordre det spørgsmål, og så kigge i sammenhængen. Det her bliver sagt til Abraham her i kapitel 15. Hvornår var det, at Abraham han fik at vide, at han skulle lade sig omskære? Hvis I sidder med en bibel, så bliver I nødt til at bladre om til kapitel 17, for det er først i kapitel 17, vers 23, at Abraham han får at vide, at han skal lade sig omskære, og gør det der i vers 23. Jeg læser lige kapitel 17, vers 23, der står, netop den dag tog Abraham sin søn Ishmael og alle dem, der var født i hans hus, og alle dem, han havde købt, alle af mandkøn i Abrahams hus, og omskar deres forhud, sådan som Gud havde sagt. Abraham han blev altså ikke kaldt retfærdig, fordi han havde vist sin lydighed i, at han adlydte omskærelsen. Det var noget, der først skete senere. For det andet, Gud han erklærede Abraham retfærdig før den her trosprøvelse, hvor han skulle ofre Isak. Prøv at slå om i kapitel 22, vers 1. Det er nemlig først der, at den her begivenhed bliver beskrevet, og der står i vers 1, senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde Abraham, og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, begive dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked af om. Abraham, han blev altså ikke kaldt retfærdig, fordi han viste sin troskab i, at han var villig til at ofre Isak. Han fik det at vide allerede på forhånd. Hvis Abraham, han blev erklæret retfærdig allerede før han havde demonstreret sin troskab, enten det var i form af den her omskærelse eller i form af den her trosprøvelse med offringen af Isak, så kan Abrahams retfærdighed ikke handle om troskab i hans eget liv. Kan I se det? Den må handle om troen på Guds løfte. Hvad betyder det her? Det betyder, at grundlaget for vores frelse, det er ikke vores egne evner eller vores egne gerninger, men det er, at Gud han viser sin barmhjertighed. Grundlaget for vores frelse, det er, at Gud viser sin retfærdighed. Vi skal prøve om i Romerbrevet igen her. Paulus han går faktisk et skridt videre, når han skal beskrive Abraham. Paulus han understreger nemlig ikke bare, at grunden til Abrahams retfærdighed, den ikke lå i hans egen retfærdighed. Han siger indirekte, at Abraham han blev erklæret som en, som var retfærdig, som en, som blev betragtet som en, som var Gud, på trods af, at han i sig selv var ugudelig. Det er faktisk det udtryk, som Paulus her anvender, ugudelig, om jødernes stamfar Abraham. Han siger, vi skal lige se, det er vers 5, at Paulus siger, at den, som tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Var Abraham ugudelig? Var han ikke jødernes stamfar? Var han ikke det største forbillede, man kan finde på, hvad tro er for en jøde? Det var Abraham måske nok, men det var han bestemt ikke i udgangspunktet. I Josvas bog, kapitel 24, vers 2, så står der om Abraham, at da Gud han kaldte ham og gav ham løftet om et folk og et land, så var Abraham ugudelig. Der står om ham og hans fædre, at de dyrkede andre guder. Josvas bog, kapitel 24, vers 2. De dyrkede andre guder. Og det er i den sammenhæng, at Gud han kalder Abraham og giver ham et løfte om et folk og et land. Og hvad gør Abraham? Han tror Gud, og det bliver regnet ham til retfærdigheden. Med andre ord, Abraham han kom fra en familie af afgudsdyrkere. Han var en, der var ugudelig, da han modtog Guds løfte. Jeg ved ikke, om I kan se, hvad det her indebærer. Når Gud han siger, at ugudelige og afgudsdyrkere som Abraham, at de er retfærdige alene, fordi de tror, så betyder det, at den retfærdighed, som Gud han kræver af os, den retfærdighed, som han selv giver, der er tale om en tilregnet retfærdighed. En retfærdighed, som er fremmed for os, som er uden for os, men som Gud betragter, som om den var vores. Grundlaget for, at du kan få et godt forhold til Gud, det er ikke, at du tager dig sammen. Det er ikke, at du først udrydder al synd i dit liv, som du måtte kæmpe med, for at du kan tro, at du er værdig til at skulle møde Guds nådige blik. Det er ikke, at du kan fremvise en fin facade, hvor at de fejl, som du måske nok har, de aldrig viser sit grimme ansigt uden for din egen matrikel. Det at tro, det er at gribe i tro ud efter det løfte, som Gud giver om tilgivelsen. Abrahams retfærdighed over for Gud, det var ikke en retfærdighed, som var i Abraham selv. Hvis Abraham, han havde sin retfærdighed i sig selv, så ville det være rigtigt, som Paulus siger, så ville han have haft grund til stolthed. Men ikke over for Gud. Måske så kan vi være stolte over for mennesker. Det kan der måske være grund til. Men over for ham, som kender os helt igennem, så kan grundlaget for vores retfærdighed ikke være i os selv. Og alligevel så siger Gud om Abraham, at han var retfærdig. Retfærdiggørelsen, den er lidt ligesom en kontooverførsel, kunne vi sige. Guds retfærdighed, den bliver placeret på din konto, mens den gæld, som du måtte have, den bliver placeret på din, eller på hans. Den bliver overført til hans. Det kunne Gud gøre, fordi Jesus, han med sin død og opstandelse, viste, at han selv er retfærdig. Prøv at slå op, hvis I sidder med Romerbrevet kapitel 4, i, prøv så at kigge lidt længere op på siden, kapitel 3, vers 25. Der står om Jesus, at ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed. Så han selv er retfærdig og gør den retfærdige, som tror på Jesus. Da Jesus han døde på korset, så viste Gud sin retfærdighed. Gud han straffede synden, da han korsfæstede Jesus. Og det betyder, at vores synd, den står ikke ustraffet tilbage, fordi Jesus han er død for den. Det betyder, at grundlaget for vores forhold til Gud, det er ikke vores eksemplariske livsførsel. Grundlaget, det er i stedet, at vi griber i tro, at det som Gud gjorde, da han sendte sin søn Jesus til at dø på korset, det var at betale alt, vi skylder Gud. Gud, han tog vores gæld, sådan så vi kan få hans overskud. Frelsen, det er en kontooverførsel. Et andet billede. Paulus, han bruger i vers 4-5 her et billede på en, der ikke arbejder. Vi skal lige prøve at kigge på det. Vers 4-5. Den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdige, ham regnes hans tro til retfærdighed. Ja. Prøv at forestille dig, at du får din lønseddel fra den sidste måned. Men i stedet for, at der står, at du lige har fået løn for de 150 timer, som du har arbejdet, så bliver du i stedet for betalt for 300 timer. Altså dobbelt så meget. Hvad kalder vi det? Vi kalder det en fejl på lønsedlen. Hvorfor? Jo, fordi løn, det er noget, man får for at arbejde. Eller prøv at forestille dig, at din chef kommer hen til dig og siger en dag, ved du hvad, vi har købt en robot, som kan udføre dit arbejde. Så jeg tænkte på, om du ikke bare skulle gå hjem og passe blomsterne i dit kolonihavehus. Og så gøre, hvad du har lyst til. Men så tænker jeg også på, om du ikke kunne tænke dig at blive ved med at modtage den her faste kontooverførsel hver måned for os. Så kan du bare gå og nusle lidt omkring de her blomster, og så får du altså pengene ind på kontoen. Jeg tror formentlig, vil nogle af os takke ja til det her tilbud. Men vi vil dårligt kunne kalde det for løn. For løn, det forudsætter, at vi arbejder. Løn forudsætter, at vi arbejder. Guds nåde, den kunne ikke tilskrives os frit, hvis retfærdiggørelsen, det var en belønning for vores gode gerninger. Men nu bliver vi frelst af noget, så sandt vi tror på Jesus. Vi får ikke løn for hårdt arbejde. Vi får det, som der i nogle gange i gamle salmer bliver kaldt en nådeløn. Jeg ved ikke, om I har hørt det udtryk i nogle danske salmer. Vi får Guds retfærdighed som en gave og ikke som en løn. Vi får ikke Guds nåde, fordi vi har arbejdet hårdt for at gøre os fortjent til retfærdighed. Men fordi vi tror på ham, som giver sin retfærdighed til ugudelige. Hvad betyder det her budskab? For det første så betyder retfærdiggørelsen af tro, at Gud han får al ære. Hvis frelsen den har sin årsag i os, så kunne vi stå stolte tilbage og sige, Gud, prøv lige at se, hvad jeg har gjort, hvad jeg har været med til. Det er paradoksalt, at de mange verdensreligioner, de alle sammen kommer med det samme bud på, hvordan et menneske bliver frelst. Så det handler om, hvad jeg skal gøre. For i virkeligheden, så er det ikke et budskab, som giver Gud særlig meget ære. Det er et budskab, som peger på mig, og at jeg har gjort det, som Gud kræver for at kunne bestå i Guds øjne. Men evangeliet, det er det modsatte. Når Gud, han erklærer den ugudelige, den der ikke arbejder for retfærdig, så tilhører al ære ham. Det gør ydmyg, og det fjerner enhver grund til stolthed over for Gud. Vi er bare totalt afhængige af, at Gud, han kommer til os med sin gave. For det andet, så betyder retfærdiggørelsen, at vi får glæden. Nogle gange, når man taler om det her med, at Gud handler til sin egen ære, så kan det lyde som om, at Gud, han er sådan en egoist, som er lidt opmærksomhedshungrende. Han vil bare gerne have opmærksomheden for sig selv. Det tror jeg ikke, der er nogen grund til at sige på den måde, fordi Gud, han har ikke noget psykologisk behov for den anerkendelse. Han ville være Gud, selvom vi ikke fandtes. Der er også et andet svar på det her spørgsmål. Lige efter vores tekst her i Romerbrevet kapitel 4, vers 1-5, så citerer Paulus David, en salme af David, hvor han siger, lykkelig de, hvis overtrædelse er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Det, at Gud, han erklærer den ugudelige retfærdig, det er på den ene side et budskab, som giver Gud al ære. Men det er ikke noget, som gør Gud til en egoist, fordi det, at Gud, han får al ære, det er på alle måder forenligt med, at vi får glæden. Er der noget, som giver større grund til glæde, større grund til hvile i vores liv som kristne, end at vide, at vores overtrædelse er blevet tilgivet, og vores synder er blevet skjult? David kalder det menneske for lykkeligt, fordi der er ikke noget større end at vide, at hos Gud, så kan vi nok være kendt helt igennem. Men det betyder ikke, at vi bliver underkendt. Det betyder i stedet, at vi bliver frikendt, når vi ved tro rækker ud efter den nåde, som Jesus gav. Ja, jeg tror, vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig, fordi at du erklærer den ugudelige retfærdige. Herre, du kender os, og du ved, hvad vi kæmper med. Du ved også, hvordan at de her fortvivlede tanker, de nogle gange kommer ind over os, at vi kan overvældes af vores egen syndighed, eller af frygten for, at du skal møde os med dom. Herre, tak, at du sendte din søn Jesus, og tak, at vi der har et grundlag for, at du kan erklære os retfærdige, Herre. Herre, tak, at du regner os som nogen, der er retfærdige. Ikke fordi vi er det i os selv, men fordi du er nådig og rig på barmhjertighed. Og Herre, vi beder om, at vi må gribe ud efter det, må vi se tilbage til Abraham og se, at sådan har det altid været, og finde vores hvile og glæde i det, Herre. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen.